Papa Francesku ka besim në Evropë, si që pëhoj edhe kohët e fundit në Strasburg. Gjithsesi, kontinenti nuk duhet të rëgjohet në bashkësi burokratike, por t'i kujtoj vlerat e veta e t'u jap hovë të ri. Ky përmbledhës, mendimi i sekretarit të shtetit të Vatikanit, kardinalit Pietro Parolin, që kujton 100 vjetorin e rifillimit të marrëdhënieve diplomatike ndërmjet Mbretërisë së Bashkuar e Selisë së Shenjtë.
This is a very important anniversary. Because especially today.
Po, jemi duke e festuar këtë 100 vjetor, edhe duke falëndëruar Zotin. Sonte u kremtua mesha falëndërimit pikrisht për këtë përvjetor në Bazilikën e Shën Palit, jashtë mureve të Romës. Jemi mirënjohës pra për atë që ndodhi. Por ashtu siç thatë edhe juve, lidhja është e rëndësishme, posaçërisht sot, në një botë që është bërë shumë më enerlikuar e më e ka përthyer në konflikte. Në krahasim me atë që pritej pas rënjes murit Berlinit, pra pas ndryshimeve të mëdha në skenën ndërkombëtare. Prandaj sot është bërë vërtet themelore mundësia për të folur, për të dialoguar, për të biseduar e për të përballuar së bashku problemet e botës. Së bashku mund të shpëtojmë, e së bashku edhe mund të humbasim. Prekëndej, marrëdhënie diplomatike janë mjete që e ruajnë aktualitetin e forcën, pikrisht për zhvillimin e dialogut të bashkëpunimit, që ndikon fuqimisht në zgjidhjen e problemeve aktuale.
Në Angli, këto çaste ndihet fort fryma e skepticismit për rolin e Mbretërisë së Bashkuar në Evropë. Që mund të thoni sot të euro dyshimtarve parë në dritën e vizitës e Papës Francesku në Strasburg?
I think that the message was very, very simple.
Shpresoj të bëjnë të vetin mesajin e Papës. Shpresoj shumë për këte. Është mesaj që ngulmon pikrisht në bivlerën e projektit evropian në dritën edhe të rezultateve që ka dhënë këtë projekt. Natyrisht sot jemi para një kohët ngarkuar me vështërsi, kriza, lodhje, por është e vërtetë edhe se këtë projekt u siguroi shumë breznive, paqe e mirëqenje. Ka rëndësi sidomos që të rinjt, jo vetëm të mos e harrojnë, por sidomos të rizbulojnë për masën e vlerave të këtij projekti, të mos e kufizojnë vetëm në realitetin material ose burokratik, duke mos qenë gjendje kështu të vlerësojnë për masat themelore, ato që ishin dhe tetërve themelus të Evropës. Ka rëndësi të nënvizohet edhe kjo. Edhe pse jemi të ndërgjeshëm për ligjshtit, e dim se ky është vërtet mjet i rëndësishëm në duart e burrave të grave evropiane për mbrojtjen e paqes, për realizimin e vlerave, për sigurimin e mirëqenies, e edhe për vendin e tyre në botë. Vend ky që mund ta ndihmojë vërtet botën të jetë më e mirë.